Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен у Скопје ја започнува балканската турнеја. Како што веќе истакна од Брисел, таа ќе пренесе пораката дека ЕУ останува посветена на европската интеграција на земјите од Западен Балкан. Покрај европерспективата на регионот, се очекува фон дер Лајен да објави економски пакет мерки за Западен Балкан. Пакетот би се состоел од финансиска поддршка за справување со енергетската криза. Од Европската комисија засега не се открива обемот на пакетот, но медиумите во регионот веќе објавија информација дека станува збор за пакет тежок 1 милиарда евра, од кои половината од сумата би била за една заедничка регионална поддршка, а другите 500 милиони евра би биле распределени поединечно по 6 земји од регионот. Председателката на комисијата веројатно ќе информира и за одлуката на ЕУ да го вклучи Западен Балкан во заедничката набавка на газ и други енергенси заедно со земите членки, што ќе намали конкурентноста меѓу државите од регионот на енергетскиот пазар. Портпаролот на Европската комисија Ерик Мамер за медиумите изјави:
The message in general terms will be that the EU has solidarity with the countries of the region and that the EU is committed towards those countries, in particular when it comes to programs which aim to increase investment in the region and our wish to continue to cooperate with the region as a whole on all strategic challenges that we face and, of course, the challenge of the Russian war of aggression against Ukraine. So I'm sure that there will be several topics of discussion.
Ако преговорачкиот процес стане само уште една балканска бескрајна приказна, атрактивноста на Европската Унија ќе достигне историски најниско ниво, истакна председател Тево Пендаровски во враќањето на свечената церемонија по повод почетокот на новата академска година на Коледот на Европа во кампусот на Толин во Варшава, во рамки на официјалната посета на Република Полска. Пендаровски, како што соопшти неговиот кабинет, истакна дека е почесен што говори на отпорањето на академската година на 30 годишнината од основањето на коледот, што е признат за неговиот вреден придонес за интеграцијата на Централна и на Источна Европа во Европската Унија. Во своето обраќање, председател Пендаровски рече дека перспективата за членство во ЕУ е прашање за кое постои широк социјален и политички консензус во регионот, истакнувајќи дека со прогласувањето на независноста во 1991 година во нашата држава веќе беше постигнат национален консензус за европската иднина. Владењето на правото, независното судство, антикорупцијата и слободата на медиумите, како што рече председателот Пендаровски, не се обврска на Брисел, туку на политичките елити и тие треба да ја сносат одговорноста. Новој процес, според председателот Пендаровски, треба да биде двонасочен со цел да биде ефективен и, како што нагласи, пристапот на Европската Унија кон интеграцијата на Западен Балкан треба да биде храбар, а не колеблив. Услугувањето на албанските партии за уставните измени, според премиерот Димитар Кубачевски, не се пречка да се постигне договор. Тој смета дека има простор за разговори, бидејќи ниту една партија и од македонскиот и албанскиот политички блок не се изричито против внесувањето на бугарите во уставот. Кубачевски не е исклучува можноста уставните измени да бидат причина и за следната трета поред лидерска средба со опозицијскиот лидер Мицковски.
Сметам дека треба се седне на маса сите политички партии, сите да ги кажат своите претпоставки, сите да го кажат својот став во однос на уставните промени и да може на крајот да се дојде до решение кое што ќе биде нормално прифатливо за сите. Па јас со Мицковски се видовме кога беше францускиот предлог, се видовме и сега за енергетската криза и тоа е една нормална комуникација помеѓу председатели на политички партии, на парламентарни политички партии. Нормално дека секогаш кога ќе има прашање кое што е од интерес за сите граѓани, дека ќе се видиме како што се гледаме со председателите на другите политички партии.
Изминатите денови, Алијанца за албанците и БЕСА се обединија околу ставот дека ќе поддржат менување на уставот, само ако се отстрани терминот 20% и албанскиот јазик стане службен заеднички со македонскиот. Опозицијската ВМРО-ДПМН ова го оцени како обид да се урне унитарниот карактер на Македонија. Мицковски ја остави отворена можноста да поддржат отворање на уставот, но само КУЕУ обезбеди гаранции дека земјата ќе влезе во Унијата и дека за време на пристапниот процес Бугарија нема да стави ново вето. Отворањето на уставот, поред него, ќе најде можност да се разговара за укинување на нормите кај Бадентер и Балансер. Премиерот Ковачевски одби поканата од организаторите и нема да присутствува на отворањето на Македонскиот културен клуб во Благоевград. Иницијативата за постојање на клубот Бабцаров е на македонската организација Диаспората, но Ковачевски најави владина активност за отворање на македонски центар во Благоевград.
Во недела јас ќе бидам во Скопје. Меѓутоа, ние во Министерството за култура и во владата, бидејќи јас тоа го најавив, веќе ја подготвуваме документацијата за отворање на Македонски културен центар во Благоевград и тоа барање ќе биде испратено до бугарската влада.
Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски со партијска делегација ќе присутствува на отворањето на Македонскиот културен клуб во Благоевград, потврди од партијата. Предходно, според партиските најави во Бугарија, требаше да патуваат само представници од раководството на партијата, но не и Митковски, кој имал работни обврски во Охрид. Сепак тој дотна синоќа одлучил приоритет да даде на клубот. Покана да присутствува испратена и до македонската амбасадорка во Софија, новата амбасадорка Агнеса Руси Поповска, која денеска беше на прием во бугарското МНР по повод именувањето на функцијата. Аналитичар, член на управен одбор во Фондот на Холокаустот, адвокат, партиски функционер на СДСМ, директор на јавно предпријатие и член на управен одбор во Здравствен дом Берово, не поднеле анкетни листови, а како што тврди опозицијската ВМРО-ДПМН, во аферата Тајни имоти, лицата поседуваат фирми, сдруженија, станови и скапи автомобили. Се работи за луѓе кои имаат директни релации со врвот на власта, кои кријат имот, тврдат од опозицијската партија. А пратеникот од ВМРО-ДПМН Бране Петрушевски на прес рече:
ова се само дел од функционерите кои кријат имот, а се директно поврзани со врвот на власт. Очекувано, Државната комисија за спречување на корупција да ја брани злоупотребата на законот од СДС, затоа што тоа веќе е видена пракса. ДКСК работи по диктат на СДС. Ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција и останатите институции да почнат да си ја вршат работата, а истовремено ги повикуваме Јефтич, Груевски и Цоневски да си поднесат оставки на позициите кои ги држат и да платат казна која им следува по закон.
Премиерот Ковачевски за аферата објавена од опозицијската партија вели: се што има нека поднесат до институциите да испитаат дали некој негов функционер него пријавил стекнатиот имот. Личен став има и председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска.
Секако дека ќе реагираме под опрен глас, тоа е наша професионална должност. Но, сакам да кажам дека не е коректно да не повикуваат на таков начин, затоа што си имаме уредно поставена архива која што прима пријави од подносители.
ВМРО-ДПМН бара институциите да постапат по ваквите наводи, а функционерите да поднесат оставки.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.